Бишкекте саат 18 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздерден азаттык радиосунан 10-май шейшемби бүгүнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Программа студияда Айнура Жакша кызы. 2-майда Москва шаарында жергиликтүү тургундардын токмогуна кабылган кыргызстандык мигрант Актан Касымов каза тапты, дагы бир кыргызстандык жараат алды.
Анан бияктан свидетелдер айтып атат, тиги актанды бир ургандан кийин актан дагы жатып калыптыр да. Менин дагы көзүмдүн астында синяк, чекемде анан кулагым ушундай айрылып кеткен, ошол на национальной почве же эмне, ошону мен түшүнбөй калдым.
Айрым байкоочулар мигранттарга каршы зомбулуктун азыркы толкунун Орусиядагы экономикалык каачылык менен түшүндүрүшөт. Пентагон Ауганстанда былтыр күзүндө бомбаланган оорукана боюнча жаңы баяндамасын жарыялады. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо көңүлүңүздөрдү акыркы кабарларга бурабыз. Микрофонду Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Парламент комитети бейөкмөт уюмдар боюнча талаштуу мыйзамды үчүнчү окууда жактырды. Бейөкмөт уюмдарды чет элдик агентке теңеген мыйзам долбоорун жогору кеңештин конституциялык мыйзамдар мамлекеттик жана сот укуктук маселелер боюнча комитети бүгүн үчүнчү окууда добушка салды.
Мына азыр биз бүгүн добуш берип өзүбүздүн ушу 25 жылдагы жетишкен сөз эркиндиги, күчтүү жаранды коон деген нерселерге соккурдук.
Деди добуш берден кийин Азаттык ата мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов. Эми өкмөт үчүнчү окууда жогорку кеңештин жалпы жыйынына коюлмакчы. Талаштуу мыйзамдын баштапкы долбоору парламенттин өткөн чакырылышында даярдалган. Андан бери жергиликтүү бейөкмөт уюмдар, укук коргоочулардык топтор кыргыз бир талаган мыйзамдан баш тартууга чакырып келүүдө. Укук коргоочулардын буга байланыштуу нааразылык акциясы Ак Үй алдында эртең дагы өтөрү күтүлүп жатат. Ала Букада жоокер бычак жеп ооруканага түштү. Бул маалыматты Азаттыкка Жалал абад облустук аскер прокурору Сагын Мукашев ырастады. Прокурордун айтымында төшүнө бычак жеген жоокердин абалы канааттандырылык алып ооруканага жеткирилген. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, облустук гарнизондук прокуратурасы тарабынан тергөө иши жүрүп жатат. Айрым маалыматтарга караганда Ала Букадагы 3670 аскер бөлүгүнүн эки жоокери насыбай талашып бычакташкан. Өткөн аптада Кара Көл шаарындагы аскер бөлүктө эки жоокер мушташып бирөөсү алган жаракатынан каза тапкан болчу. Акыркы 4 жылда армияда ушул өңдүү окуялардан 60 ашуун жоокердин өмүрү кыйылган. Иракта Ислам мамлекет тоонун жол башларынын бири жок кылынды. Пентагон билдиргенде Ислам мамлекет тоонун Ирактын Анбар провинциясындагы жол башчысы Абу Бахи Вакши баштаган коалициянын аба соокучусунда жок кылынды. Аба соокусу 6-май күнү Абу Бахи жана башка дагы 3 адам автоунаа менен бара жаткан кезде жасалган. Абу Бахи бутага алынган тууралуу кабарлар мурдадагы тараган эле, бирок ал өлтүрүлгөндүгүн Пентагон биринчи ирет ырастады.
For good reason we want to apply pressure to ISIL on his
Биз Ислам мамлекет тоона мүмкүн болушунча бир нече фронттон кысым көргөзүүнү көздөп жатабыз. Алардын жол башларын бутагалуу мунун бир жолу. Бул жагынан ишибиз ийгиликтүү кетип жатат жана соңку окуя мунун бир мисалы, деди Пентагондун өкүлү Петер Кук. Анын айтымында Абу Бахи мурда Ал Кайданын катарында турган жана Ислам мамлекет тоона колго түшкөндөр өлтүрүлгөнү тартылган видеолордо чыккан болчу. АКШтан Израил коалиция Иракта Ислам мамлекет тоонун бутларына аба соккуларын 2014 жылдан бери жасоодо. Пакистандын мурдагы премьердин уурдалган баласы табылды. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги билдиргендей, мурдагы премьер Юсуф Реза Гиланинин уурдалган баласы Али Хайдар Гилани Оогонстандан аман эсен табылды. Бул үчүн АКШ жана Ооган күчтөрү Газни провинциясында биргелешкен операция өткөрүшкөн. Ооганстанга мурдагы премьердин өзү дагы барган. Али Хайдар Гиланини талип согуш керип шектиргендер 2013 жылы 9-майда Пакистандагы парламент шайлоонун 2 күн алдында уурдап кечишкен болчу. Анын атасы Юсуф Реза Гилани Пакистандын өкмөтүн 2008 жылдан март айынан 2012 жылдын апрель айына чейин кызматтан жогорку сатарынан бошотулганга чейин башкарган. Германияга келген мигранттардын саны азайды. Өлкөнүн ички иштер министрлиги жарыялагандай, апрель айы ичи Германиядан качкын макамын сурап 60943 чет элдик кайрылган. Бул былтыркы жылдын ушул айы менен салыштырганда 25% көптүк кылат, бирок быйылкы жылдын март айы менен салыштырганда болгону 1.6% гана жогору. Ошондой эле быйыл апрель айы ичи Германиядан качкын макамын алгандардын көрсөткүчү 50% тегерегинде болгон. Мындан сырткары качкын макамын сурагандардын дагы 10% Германияда башка себептер улам туруусуна уруксат берилди. Быйыл апрель айында Германияга жаңы келгендердин саны 16 000 түштү. Бул көрсөткүч мартта 21 000, февралда 61 000, январда 92 000 болчу. Келгендердин көбү Сирия, Ирак, Ооганистандан. Ал эми былтыркы жылы Германияга жалпы саны 1.1 миллион качкын жана мигрант кирген эле. Адатта өлкөгө киргенден тартып качкын макамына расмий сурганга чейин бир нече ай убакыт талап кылынат. Ооганстандын президенти Ашраф Гани бүгүн Душанбеге 2 күндүк иш сапары менен келди. Ал Тажик башкаласынын эки тараптуу сүйлөшүү өткөргөн тышкары Каса миң долбордун расмий ачылышына катышаарыда күтүлүүдө. Акчалай наркы 1.7 миллиард долларга баланып жаткан долбоор Борбор Азиядын электр кубатын Ооганстан андан ары Пакистанга жеткирүүнү карай. Долбоорду баштоо боюнча 11 майга белгиленген расмий жөрүлгөгө Кыргызстандын премьер министри Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация дагы катышкан турат.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун Тажикстандын жетекчилиги менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрүүсү да күтүлүүдө. Бул жолугушууларда ошол эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын маселелери келечеги талкууланмакчы
деп билдирди бир аз мурда саатка өкмөттүн баспасөз кызматынын башчысы Толгонай Стамалиева. Түндүк Кореяда эмгек партиянын курултайы парад менен коштолду. Пхеньяндагы бүгүнкү шаңдуу жана түштүү парадка 100 000 деген адам катышты. Мунун алдында эмгек партиясынын акыркы 36 жылдагы алгач курултайы кечээ расмий жабылган эле. Курултайда өлкө лидери Ким Чен Ын партиянын төрөлүгүнө бекитилип, ага келген 3 400 ашуун делегат Кимдин өзөктүк куралды өнүктүрүү программасын дагы колдоду. Башкаруусу авторитардык Түндүк Кореяда калк адатта парадка апталап даярданышат жана ага катышуу милдеттүү деп эсептелинет. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Синоптиктер билдиргендей 11 майда күтүлүп жаткан нөшөлүү жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Аба температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22 градус жылуу, Баткен, Ош жана Жалал Абад облусунда старында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18 градус жылуу. Тоолуу нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Эртең Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Күндүз жаан жаабайт деп күтүлүүдө. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 19-21 градус жылуу болот. Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Москва шаарында жергиликтүү тургундардын токмогуна кабылган кыргызстандык мигрант Актан Касымов 2 майда каза тапты. Жакындары анын улуттук жек көрүүчүлүктүн курмандыгы болгонун айтып, кылмышка шектүүлөрдүн акыйкат жаза алышынан күмөн санашууда. Бир нече күн мурун Орусияда кыргыз улутундагыларга жергиликтүүлөр ыдык көрсөтүп жатканын чагылдырылган видео тасма тараган. Президент Алмазбек Атамбаев 9 май жеңиш күнүндө сүйлөгөн сөзүндө Орусияда азыркынын фашисттери пайда боло баштаганын билдирген эле. Теманы кабарчыбыз Нуржан Токтоназаров улантат.
Он күлүнүн бир ачыла элек 23 жашында бейажал өлүм тапкан Актан Касымов Москвада чаштырач болуп иштечү экен. 2 майда досу Азамат менен чогуу Территория деп аталган түнкү клубда олтуруп, тейлөөчүлөр ашыкча чек жазып койгондуктан ал жердин кызматкерлери менен тартыша кетишкен. Ошол күнү маркумдун жанында жүргөн Азамат түнкү клубдун кызматкерлери чындыкты укпай эле айып пул төлөөнү талап кылышканын, айла жок айтылган сумманы берип чыгууга мажбур болгонун Азаттыкка билдирди.
Метро жактан кетип баратып эле ошо кафенин охранниктери эле ошол мен деген сразу эле өзүмдүн немемди жоготуп койдум да, сознаниемди жоготуп койдум да. Анан көзүмдү ачсам эле анан Актан жатат да, асфальт атчы. Анан биякта свидетелдер айтып атат, тиги Актанды бир ургандан кийин Актан дагы жатып калыптыр да. Мен дагы көзүмдүн астында синяк, чекемди анан кулагым кичине айрылып кеткен, ошол на национальной почве же эмне, ошону мен деле түшүнбөй калдым, чынын айтсамчы.
Азаматтын айтканына караганда күзөтчүлөрдүн бири украин тектүү, экинчиси орус жараны оорушкан. Окуя боюнча Москванын Люблин райондук прокуратурасы кылмыш ишин козгоп иликтөө уланып жатат. Бирок Актандын эжеси Айзада Абылгазиеванын айтымында кылмышка шектүүлөрдү сот эч жака чыкпоо тууралуу тил кат алып туруп бошотуп жиберген. Ошондуктан маркумдун туугандары Орусиянын соту адилет өкүм чыгарып, күнөөлүүнү аныктап жазага тартаарынан шек санап жатышат.
Ошондон бери бизге сөгүн бериш элек дагы эле следствие болот тиги деп. Анан азыркы убакта болсо тиги эки ошол преступникти тиги подписка о невыезде менен чыгарып ийишиптир. Ал жактан өзүбүздүн тиги айылдаш байкебиз чуркап берип атат. Андан башка эч кандай деле болгон жок. Ошо
маркумдун жакындары окуяны калыс иликтөө үчүн жардам сурап Орусиядагы Кыргызстандын элчилигине кайрылууну көздөп жатат. Элчиликтин юристи Мырза Паяз Карагулов бул тууралуу кабардар экенин, соттун шектүүлөрдү тил каттын негизинде бошотуу чечими Орусиянын мыйзамына ылайык кабыл алынганын Азаттыкка маалымдады.
Бычак сайып же жана когнистер мылтык менен атып өлтүрсө түздөн түз, анда бир жөн, бир кеп, анда биз сонун козгоп коет. Түздөн түз байланыш жок, причинно-следственная связь дейт, аны юристтер билет уголовное право боюнча. Жок үчүн азыр козгоп атат булар, 111-ден иш козголсо керек. Бала үй каза болду.
Маркумдун сөөгүн алып кетүү боюнча ата энеси Орусиядагы элчиликке деле кайрылышкан эмес. Туугандардын айтымында Москванын укук коргоо органдары териштирүү соңуна чыга элек деген жүйө менен сөөктү 8 күндөн бери бербей атып, эми уруксат беришиптир. Маркумдун бул иши менен Москвада алектенип жүргөн бөлөсү Максат буларды айтты.
Документация менен орустар кармалды, мелочуна чейин териштирмей бербейт экен. Уруксат кагазын берди, азыр посольствого паспортун доверять эттирип, переводун алып келесиңер деген моргкан. Бүгүн успейт деп калсак, моргтон бүгүн алып туруп кетиребиз, Кыргызстанга жөнөтөбүз. Канча жолу эле убийство болуп атат буякта. Эгер граждан Российской Федерации болгондо паспорту, анда кичине можно болчу бирдеме күткөнгөчү. Биздикин уже чужое государство деп көңүл бөлө бербейт да буякта.
Жакында эле Москва метросунда кыргызстандык мигранттарды туш келди уруп салаган такыр баштар тууралуу видео интернетке тарап, көп өтпөй буга шектелген төртөө кармалган. Алардын скинхеттер экени видеодо көрүнгөнү менен орус полициясы футбол фанаттары деген билдирүү менен чектелген. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев улуу атамекендик согуш ардагерлерин 9 май жеңиш күнү менен куттуктап жатып, фашисттик идеологияны колдогон скинхеттер пайда боло баштаганын минтип айткан.
Согуш жылдарында 100,000 качкындар Орусиянын шаарынан эвакуацияланган. Карапайым кыргыз үй бүлөлөрү алар менен акыркы кесим наны, кийими менен бөлүшкөн. Кийин алардын айрымдары Кыргызстанды түбөлүк мекен деп калышты. Мен бул тууралуу орус туугандарга бүгүн эстетким келет. Анткени Орусияда азыркынын фашисттери, скинхеттер баш көтөрүп жатат.
Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Руслан Эшимов болсо, акыркы окуяларды сынга алып, бирок мындай көрүнүштөр сейрек учурай турганын билдирди. Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантып, Москвадагы ЭТМОС укук коргоо уюмунун жетекчиси Карим Жөнүёров менен маекти сунуш кылабыз. Анын айтымында Орусияда иштеген Борбор Азиялык мигранттарга кол салуулар такай эле болуп келет. Зомбулуктун азыркы толкунун Орусиядагы экономикалык каачылык менен түшүндүрсө болот.
Ну, во-первых, что сейчас, как вы знаете, пошел очень сильный экономический кризис.
Өзүңөр билгендей, Орусия терең экономикалык кризисти башынан кечирип жаткан учурга күбө болуудабыз. Катардагы орусиялыктардын айлык акылары көптөн бери көтөрүлбөй келет. Доллардын курсу барган сайын өсүүдө. Батыштын экономикалык санкциялары да чоң залакасын тийгизүүдө. Мунун баардыгы өлкөнүн карапайым жарандарына чоң психологиялык кысым болууда. Албетте, мигранттарга мындай кол салуулар Орусияда дайым эле болуп келатат. Бирок алар көпчүлүк учурда массалык маалымат каражаттарынын көз жаздымында калып, бир нече убакыттан бери негативдин баардыгын Украинадагы окуяларга, Сирияга буруп жатышты. Негизинен мигранттарга терс мамиленин калыптанышында маалымат каражаттары чоң роль ойноору анык. Алар бурмаланган, туура эмес маалымат берген учурлар абдан көп. Мигранттар жакшы бир нерсе жасаганда дээрлик сөз кылышпайт. Терс бир көрүнүшкө гриптер болуп калса, аны көбүртүп жабыртып жиберишет. Эмне болбосун, кандай кылмыш жасалбасын, а дегенде эле жабыла, мисалы тажиктерди күнөөлөй башташат. Андан кийин гана башка өлкөнүн же ошол эле Орусиянын, алсак Кавказ өлкөмүнүн тургундары экени аныкталган учурлар четтен жолугат.
Поэтому вот в основной роль играет вот эта средство массовой информации, да, вот.
Көпчүлүк учурда Борбор Азиялык келгиндерге кол салуулар бейбаштык катары сыпатталып жүрөт. Акыркы эле мисал катары Москва метросундагы окуяны айта кетсек болот. Улуттар аралык кастыкты козутуу деген берине боюнча жоопко тартылгандар жокко эсе көрүнөт.
Я хочу сказать, что это делается умышленно, так как, во-первых,
айтайын дегеним, мунун баардыгы атайлап жасалууда. Себеби алар Орусиянын жарандары. Экинчиден, Орусияны көп улуттун башын бириктирген, түрдүү улут өкүлдөрүн батырган өлкө катары көргөзгүлөрү келген жетекчилер ар кыл сын сөздөргө, айыптоолорго жем таштагылары келбейт. Өздөрү башка мамлекеттерде. Алсак, ошол эле Англияны, мына даңазаланган көп маданияттуулук системасы иштебейт. Ар башка динди туткан адамдар башка улуттардын өкүлдөрү бирге тынч жашай алышпайт деп сындап келишет. Мигранттардан өз маданиятын, салттарын урматтоону талап кылышат. Биз ага даярбыз, бирок ар дайым жана айткандай балекеттин баардыгын келгиндерден көрүшөт. Эсиңиздерде болсо керек, 2004 жылы 9 жашар тажик кызды өлтүрүп кеткендерди майда бейбаштык үчүн соттошуп, анын атасы нарко аткезчилик менен алектенчү деген шылтоо менен четинен бошотуп жиберишкен.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн жетекчилери иш издеп Орусияга кеткен өз жарандарын коргоого жетиштүү чара көрүп жатышабы?
Читал, да, выступление Атамбаева и правильно он отметил. То же самое хочу сказать, что президент Узбекистана...
Мен Кыргызстан президенти Атамбаевдин сөздөрүн окудум. Ал Орусиядагы азыркы фашизм тууралуу абдан туура сөз айтты. Өзбекстан президенти менен соодалашууга аракет көрүлгөн, бирок ал моюн сунган жок. Тээкке каршы Тажикстан жетекчилиги толугу менен Орусиядан көз каранды. Мигранттардын укуктарын коргоого тажик мамлекети кызыктар болушу керек да. Бирок бул багытта эч нерсе жасалбайт. Аларга билимсиз, сабатсыз, өз укуктарын коргой албаган мигранттар керек дейт. Бул жагынан алганда Кыргызстан президенти жакшы айтты. Укук коргоочу коомдук уюмдар чамабыз жетишинче мигранттардын укуктарын коргоого аракеттенебиз. Тээкке каршы мамлекеттик органдар көп учурда Орусия стратегиялык өнөктөш эмеспи? Бир эки окуя үчүн мамилебизди буза албайбыз деген турумду ээлешет. Бирок кеп бирин серин окуялар жөнүндө жүргөн жок. Акыркы убакта тажик жарандарына байланышкан аянычтуу окуялар кайталанып келатат. Эмнегедир аларга тажик бийлигинен эч ким тиешелүү реакция билдирбейт.
В Таджикистане в последнее время очень странные происшествия происходят. И почему-то на это должным образом, например, никто не реагирует.
Москвадагы этмос укук коргоо уюмунун жетекчиси Карим Жон Йоров менен маекти уктуңуздар. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы айрым кабарлардын учкай мазмунун. Жогорку кеңештин комитети бөкмөт уюмдар боюнча талаштуу мыйзамды 3-чү окууда жактырды. Ала букуда жоокер бычак жеп ооруканага түштү. Бул маалыматты Азаттыкка Жалбат облустук аскер прокурору Сагын Мукашев ырастады. Германияда поезддун жүргүнчүлөрү бычак жеди. Окуя бүгүн таңда Бавария аймагындагы Графинг шаарынын темир жол вокзалында болгон. Пентагон билдиргенде Ислам мамлекети тоонун Ирактын Анбар провинциясындагы жол башчысы Абу Вахиб АКШ баштаган коалициянын аба соккусу учурунда жок кылынды. Пентагон Кундуздагы бомбалоо боюнча баяндамасын жарыялады. Германияга жаңы келген мигранттардын саны азайды. Өлкөнүн ички иштер министрлиги жарыялагандай, апрель айы ичи Германиядан качкын макамын сурап 60943 четелдик кайрылган. Журналист акын публицист Жолбек Зарлыкбеков узак оорудан кийин дүйнөдөн кайтты. Түндүк Кореяда эмгек партиянын курултайы парад менен коштолду. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекиткечи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Пентагон Ооганстанда былтыр күзүндө бомбаланган оорукана боюнча жаңы баяндамасын жарыялады. Америкалык аскерлер Кундуз шаарындагы калаба баш аламандык жаратканын, ушундан улам бейтапкана жаңылыш бутагы алынганын билдиришкен. Бул окуяга байланыштуу 16 аскер дисциплинардык жазага тартылды. АКШ мурдагы баяндамасында да ушундай тыянак чыгарып, чабуул атайлап коюлбагандыктан согуш кылмышы катары сыпатталбасын белгилеген эле. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
Былтыр Ооганстандагы оорукананы жардырган америкалык учкучтарга дисциплинардык жаза берилди. АКШнын аскерий жетекчилиги 9 майда жарыялаган баяндамасында 16 учкуч жазага тартылганы айтылат. Америкалык аскерий учкучтар 2015 жылдын 3 октябрында Кундуз провинциясындагы ооруканалардын бирине бомба таштап, анын айынан 42 адам, арасында медицина кызматкерлери да мерт кетишкен эле. Оорукана эл аралык чек арасыз дарыгерлер уюмунун кароосунда болгон. Окуядан бир ай мурун талиптер 300,000 калктуу Кундуз шаарын ээлеп алышып, 3 бою кармап турушкан. Дүрбөлөңгө түшкөн ооган аскерлери АКШ күчтөрүн аларга чукул жардам көргөзүүгө чакырышкан. Аскерий кызматташтыктын жардамы менен кала бир аптага жакын убакта согушкерлерден бошотулган. Талиптерге каршы ошол операцияда америкалык аскерлердин бомбасы ооруканага түшкөн. Пентагондун бул окуя боюнча даярдаган көлөмдүү докладында чабуул атайлап жасалган эместиги белгиленет.
Ал кезде координациялоо жана тактык колдон чыгып турган учур эле. Аскерлер оорукананы атайын мээлеген эмес. Кундуз шаарындагы калабага тартылган америкалык аскерлер оорукананын жаңылыш бомбаланышына ал жердеги хаос жана баш аламандык себеп болгонун такай айтып келишет,
деп айтылат Пентагондун баяндамасында. Чек арасыз дарыгерлер уюму болсо, кезинде бул чабуулду америкалык аскерлердин одоно шалаакылыгы деп баалаган. Уюмдун башкы директору Кристофер Стоукс былтыр 25 ноябрдагы билдирүүсүндө бул окуя америкалык аскерлердин шалаакы мамилесин жана согуш жүргүзүү эрежелерин одоно бузгандыгын көрсөттү деп айткан. Ошондой эле чабуул жаңылыштык болгонуна күмөн саноо менен бул каргашаны калыс акыйкат иликтөөгө чакырган. Бир катар эл аралык уюмдарда окуя тыкыр иликтениши зарыл деген бүтүмгө келишкен. Пентагондун кезектеги иликтөөсү боюнча чек арасыз дарыгерлер тобу азырынча пикир билдире элек. Ооган президенти Ашраф Гани окуяны абдан кайгылуу деп сыпаттап, мындан ары каталарга жол берилбеси зарылдыгын белгилеген эле. Эл аралык күчтөрдүн маалымат катчысы генерал Вильсон Шофнер окуя боюнча жүргүзүлүп жаткан изилдөөнү маанилүү кадам экенин айткан болчу.
Изилдөөдө ага катышы бар айрым адамдар кызматташтыктын эрежесин сактабаганы аныкталды. Андан кийин эмне болгонун эсепке алуу менен айтканда, бул изилдөөнүн өзү процесстеги маанилүү кадам.
Ооганстан коопсуздук үчүн жоопкерчиликти НАТОдон 2014 жылдын соңунда өткөрүп алган. Бирок серепчилер мамлекет алдыдагы бир нече жыл ичи эл аралык колдоого муктаж болоорун белгилешүүдө. Президент Барак Обама былтыр жыл соңунда жарыялагандай, Америка Кошмо Штаттары азыр Ооганстанда Джон Николсон башчылыгында турган 9800 аскерин быйыл да ал жерде кармайт. 2017 жылга барып гана алардын саны 5500 азаят. 9800 америкалык аскерге кошумча Ооганстанда НАТОнун башка өлкөлөрүнүн миңден ашуун жоокери да бар. Алардын азыркы миссиясы ооган күчтөрүн машыктыруу. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү Кыргызстан темасы менен улантабыз. Президенттик администрациянын мурунку башчысы бир жылга чукул тергөө абагында жаткан Арынбаев менен экс-депутат Коркмазовдун ишинде күбө катары көрсөтмө берген жогорку соттун судьясы Канатбек Турганбеков өз каалоосу менен кызматтан кетүүгө арыз жазган. Беделдүү судьянын кызматтын тапшырганын коррупцияга айыпталып 11 жылга кесилген экс-мэр Нариман Түлеевдин камактан чыгышы менен байланыштырган жагдайлар айтылууда. Ал арада сот аткаруучулар Түлеевдин конфискацияланган Бишкектеги караван соода борбору баш болгон 20дан ашык кыймылсыз мүлктү жана 20 чакты автоунааны мамлекетке өткөрүү ишин баштады. Теманын чоо жайын кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеевдин түрмөдөн бошотулушуна удаа жогорку соттун судьясы, соттор кеңешинин төрагасы Канатбек Турганбеков кызматтан кетүү боюнча күтүүсүздөн арыз жазды. Турганбеков Түлеевдин кызынан пара алды деген кинээ менен камалган Данияр Нарымбаев менен Хажымурат Коркмазовдун ишинде күбө катары көрсөтмө берген. Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова анын арызы расмий түрдө кабыл алынбаганына байланыштуу азырынча эмгек өргүүсүндө деп эсептелерин Азаттыкка билдирди.
Турганбеков Канатбек жогорку соттун судьясы өзүнүн каалоосу менен соттор кеңешине арыз жазыптыр. Азыркы учурда анын бошоосу боюнча буйрук жок. Турганбеков эмгек өргүүсүндө.
Мыйзам боюнча Турганбеков өз арызы менен кеткендигине байланыштуу ага 3 айлык компенсация төлөнүп берилет. Ал арада сот аткаруучулар Түлеевдин камакка алынган мүлктөрүн мамлекет эсебине өткөрүү ишин баштады. 2013 жылдын 5 августунда Ленин райондук сотунун чечимине ылайык Нариман Түлеевдин жана анын жакындарынын кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрү толугу менен конфискацияланган. Камактагы мүлктөрдүн арасында караван соода борбору, көлдөгү коттедж баштаган 20дан ашык кыймылсыз мүлк жана 20 чакты кымбат баалуу автоунаалар бар болчу. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун юридика бөлүмүнүн башчысы Болот Мукашевдин ырасташынча, Түлеевдин камакка алынган мүлктөрү жакын арада толугу менен мамлекет эсебине өтөт.
жанагы силер айтып аткан конфискация болгон мүлктөрүн караван, машина деп атпайсыңарбы? Алардын баарын сот аткаруучулар азыр өзүнүн жумушун алып барып, ошолордон алып туруп, анан мамлекетке өткөрүп берет. Анан мамлекет болсо, ошо мүлктү болсо, анан эмесине жарашанын чечим чыгарат да, андан ары кандай булар менен колдонуш керек. Машинелерди мамлекетке алабы же сатабы, мүлктү мамлекетке алабы же сатабы, аны деген анан кийин чечим кабылат. Биринчи азыр мамлекеттин карамына алыш керек да биринчи.
Мукашев кошумчалагандай, Бишкектин мурдагы мэри эркиндикке чыгуу үчүн мамлекетке келтирилген 60 миллион сомдук чыгымды калыбына келтирген. Түлеев 14 миллион сомду акчалай төксө, калган 46 миллион сомго Экспо строй компаниясынан 11 квартирасын берген. Алардын 8'и 3 бөлмөлүү жана 3'ү 1 бөлмөлүү батирлер. Өлкөнүн эмгек сиңирген юристи Мухар Чолпонбаев Түлеевден башка жакындарынын да мүлктөрү камакка алынышы мыйзамга каршы келерин айтууда.
Вознесение ущерба деген имуществого камакка алынат да ошон үчүн. Ущерб пул толук бойдон төлөлсө, бул тарабынан анын мүлкүнө эч ким тийше албайт. Бул биринчи маселе да. Экинчи маселе, эгерде мүлктүн баарын конфискация кыла турган болсо, анда жанагы тизмеге түшкөн мүлктөрдүн баары конфискацияга кетиш керек. А үчүнчү маселе, конфискацияга кетиребиз деп жазып койгон башка кишилердин атындагы мүлктөрдү, ал ошол мүлк кимге жазылса, ошолор сотко бериши мүмкүн толук бойдон.
Ал ортодо Түлеевдин бошотулушу коомчулукта ар кандай жоромолдорго жол ачып жатат. Коомдук ишмер Эдил Байсалов бийликтин кош стандарттуулугуна капа. Анын айтымында Түлеев саясий оюндардын курмандыгына айланып, эркиндигинен ажыраганы аз келгенсип, мүлктөрүнөн да кол жууду.
Түлеевди камап, анан жөнө эле камабастан үстүнөн болбогон тиешеси жок үй бүлө мүчөлөрүнүн бардык мүлктөрүн конфискацияланганы бул өтө мыйзамсыз одоно бузуу. Бул Акаевдин да Бакиевдин учурунда болгон эмес да. Анан ошол жерден эми үстүнөн дагы тиги Нарымбаевдин иши чыга калды. Айтор бул өтө бир кызыктуу жана башынан эле саясий бир маселе, саясий балким бир өч алуубу же саясий коркутуубу ушул Түлеевдин мисалынан таянып.
Мурдагы Бишкек мэри Нариман Түлеев 7 майда камактан чыгарылган. Бишкектин Ленин райондук соту 2013-жылы июлда Түлеевди 11 жылга эркинен ажыраткан. Түлеевке Бишкектин мэри кезинде Кытайдан автобуздарды алып келүүдө мамлекетке 33 миллион сомго жакын зыян келтирген деп айып тагылган. Мындан тышкары таштанды ташуучу унаа сатып алууда мыйзам бузган жана шаардагы бала бакчалардын бирин мыйзамсыз сатып жиберген деп айыпталган болчу. Түлеев бардык күнөөлөрдү четке кагып келген. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантып, эми сөз кезегин веб-редактору Зейнеп Мартбек кызына узатсам. Зейнеп, саламатсыңарбы? Биздин сайтыбызда бул ирет кандай кызыктуу видео материалдар, макала, маектер чыкты.
Саламатсыздарбы? Азаттык чекитке ийжи сайтында ушул сааттарда Кара Көлдөгү жокердин өлүмү тууралуу макала кызуу талкууланып жатат. Окурмандарыбыз эмне үчүн тынч убакта өлгөн жокерлердин саны көп болуп жатканына бушайман. Мисалы, өзүн эксперт деп тааныштырган окурман мындай дейт: генералдар, полковниктер, башкы штабтагы офицерлер эмне кылып отурат? 20-30 миңден айлык алганды билет. Тартиптин жоктугу, көзөмөлдүн жоктугу, коррупциянын гүлдөшү, дейт окурман. Окурмандарыбыз ошондой эле биздин сайтыбызда жазуучу, тарыхчы, орусиялык изилдөөчүлөр ассоциациясынын мүчөсү Борис Соколов менен маекти кызуу талкуулап жатышат. Соколов өз маегинде Советтер Союзу согушта Германия сыяктуу эле агрессор болгонун тануу абзел, СССР согушта өтө көп зыянга учураган деген пикирин билдирген эле окурмандарыбыздын пикирлери эки ача болууда. Мисалы, Жоодар аттуу окурман: улуу жеңиш канча деген кан, канча деген жан менен келген, андай заманда жашоонун өзү зор эрдик, эми тигил же бул дегени менен жеңиш СССРге тиешелүү, деп жазган. Эгерде сиз да бул темада пикир калтырууну кааласаңыз, анда сөз Азаттык чекит кейжи сайтына башпаңыз. Мультимедиа рубрикабызды да кыйгап өтпөңүз. Ал жерде азыр бир топ жаңы видео сүрөт баяндары турат. Мисалы, арык суусун ичкен Пионер айылы деп аталган видеону сунуштагым келет. Аксуу районунун Кереге Таш айыл өкмөтүнүн Пионер айылында таза суу жана жол маселелери чечилбей жатканына айыл эли нааразы. Ушул эле рубрикабыздан жаз айы жамгыр басылбай деп аталган сүрөт баянды таба аласыз. Кабарчыбыз тартып келген сүрөттөрдөн соңку күндөрү көп жааган жамгырдын кесепеттерин көрсөңүз болот. Эгерде позитивдүү маанайдагы видеону көрөм десеңиз, анда 90 жаштагы ардагер тууралуу тасманы сунуштайм. Ошондой эле кызыктуу маалыматыңыз болсо, аны башкалар менен бөлүшүүнү кааласаңыз, анда биз менен байланышыңыз. WhatsApp номерибиз 550-988-755. Кайталайм, 550-988-755. Биздин сайтыбыздын дареги азаттык чекит кейжи. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Зейнеп Мартбек кызы, сайтыбызда жарык көргөн кызыктуу материалдар жөнүндө айтып берди. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Бир аздан кийин Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы дипломаттардын кесиптик даярдыгы жана деңгээли жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшагызы.